Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la emisiunea Educație pentru viață. O ediție în care ne dorim să aducem în discuție un subiect foarte frumos: bunătatea. Mark Twain spunea: bunătatea este limbajul pe care surdul îl aude și orbul îl poate vedea. Cred că fiecare suntem de acord cu această definiție a bunătății. Pe parcursul emisiunii, probabil că mai mulți dintre noi vom găsi și alte definiții. Invitatul de astăzi este pastorul Marius Andrei, căruia îi spunem bun venit.
Bun regăsit!
Este o emisiune de educație, este o emisiune în care ne dorim, și dumneavoastră știți foarte bine, pentru că ați fost mult timp sub genericul acesta, invitat permanent la emisiune, într-o altă formulă, să spunem, ne dorim să învățăm să fim altfel de oameni, mai buni. Și ne întrebăm dacă lumea aceasta este pregătită să interacționeze cu altfel de oameni, cu oameni mai buni, și dacă noi suntem pregătiți să facem față în această lume altfel, cu un alt caracter.
Eu cred că lumea are mare nevoie de oameni buni. Și e bine că încă mai sunt astfel de oameni. Ori de câte ori apare o criză, suntem tare bucuroși atunci când vedem oameni care din bunătatea lor intervin, ajută, sunt acolo prezenți, pentru că e în ei dorința asta. Când apar crize, sunt oameni care liniștesc lucrurile. Hai să vedem, hai să găsim. Cât de bine e când într-o familie ai măcar unul de felul acesta. Fie soțul, fie soția, care: hai, dragă, hai că le rezolvăm. Hai să găsim soluția cea mai bună. Nu neapărat ca să fugă de conflict sau de situația aceea tensionată, dar pentru că înțeleg că lucrurile nu se rezolvă întotdeauna cu pumnul în masă, nu se rezolvă întotdeauna agresiv, competitiv, ci, așa cum zice Sfânta Scriptură, mie îmi place mult de tot un verset din Proverbe, capitolul 19 cu 22, ceea ce face farmecul unui om este
bunătatea lui.
E drept că astăzi a fi bun e sinonim cu a fi mai prostuț, așa, sau să calce lumea peste tine, să facă din tine ceea ce vor, și tu ești așa un soi de naiv. Dar nu asta e bunătate. Nu asta e bunătatea.
Aceasta este o percepție greșită despre bunătate, dar nu cred că este regăsită ca și percepție în dreptul celor care chiar sunt buni. Deci ei știu că fac lucrurile acestea nu pentru că sunt prostuți, mulți, ci pentru că aleg să fie buni. Și mă gândesc la o persoană pe care am apreciat-o mult, tocmai pentru că m-a învățat un lucru. Învață să fii bun și de data asta. Și era un exemplu. Să fiu eu bun și de data asta. Bună.
Da.
Din păcate nu mai este în viață, dar un exemplu că, deși îți dai seama că celălalt te nedreptățește și o face permanent și într-un mod voit, tu alegi să accepți. Și da, teoretic e ca o prostie.
Eu cred că bunătatea este o atitudine pe care ți-o asumi. E ceva ce tu hotărăști să faci. Nu ține atât de mult de genetică, atât de mult de temperament. Știți că unii sunt mai calmi, flegmatici, dar aceea nu e bunătate. E pur și simplu
o atitudine
pe care o au ei și o primesc prin natura firii. Dar a fi bun înseamnă ca în situații dificile tu să alegi, să optezi pentru o cu totul altă abordare. Să ai dorința de a găsi soluția, de a face în așa fel încât relația să fie apropiată în continuare, dar și problema rezolvată. În genere, când vorbim despre conflict, sunt cam două coordonate care se iau în calcul. Cât de mult ești interesat de relația respectivă, adică cât de mult îți pasă de persoana respectivă cu care te cerți sau ai diferența de părere, și cât de importantă e problema pentru care te cerți. Aceste două elemente determină, aceste două coordonate determină câteva reacții. Bunătatea presupune să ții cont și de relație, să ții cont și de problemă. Că trebuie să rezolvi și problema. Bunătatea nu înseamnă să renunți tot timpul. Nu înseamnă: bine, hai, fie ca tine. Hai, și las și de la mine de data asta, că puternic cedează primul. Nu despre asta vorbim. Vă ziceți aminte că Domnul Hristos spune un lucru foarte interesant în Predica de pe Munte. Spune că dacă îți dă cineva o palmă, deci e un conflict, ce să faci? Să întorci obrazul celălalt. Asta înseamnă să te calci în picioare, nu? Cam așa ar fi. Dar când Domnul Hristos primește o palmă, e cel mai bun om de pe fața pământului. Adică nu
întreabă
putem lua un
pentru
exemplu.
Ce mă lovești?
Întreabă decent, dar ferm. De ce dai? Care e problema? Nu dă înapoi, nici nu zice, hai, dă și aici, că așa am predicat la toată lumea, mai dă și în obrazul ăsta la altul. Bunătatea nu înseamnă slăbiciune și neputință. Înseamnă doar o atitudine, ceva ce tu alegi în raport cu o problemă, să manifesti un anumit tip de a fi. Tu ești bun. Adică te interesează persoana respectivă, te interesează și problema, te interesează și relația, dar cauți metoda cea mai bună de rezolvare a unei situații.
Și este clar că bunătatea se dovedește într-o stare tensionată, într-un moment critic. Pentru că putem să fim și toți, spunem, vai, ce bun este X sau Y, pentru că am interacționat cu el într-un context favorabil. Însă, când există tensiuni, acolo se vede bunătatea și acolo se vede, exact cum spuneați, capacitatea de a gestiona atitudinea pe care să o ai și cum să rezolvi problema respectivă. Ei, aici deja ține... bunătatea se înrudește cu înțelepciunea, nu?
Da, Cartea Proverbelor spune treaba asta. În ultima vreme eu tot citesc cartea asta și îmi place mult de tot. Și zice în capitolul 3, versetul 3, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Adică e un efort, e ceva ce tu în mod conștient faci și te obligi să faci și pornește din înțelepciune, din capacitatea aceasta de a pricepe cu ce se mănâncă viața, cum funcționează relațiile interumane și tu ai opțiune. Tu îți legi de gât, îți întipărești bine în inima ta să nu te părăsească niciodată bunătatea. Cum ziceați, în momentele de tensiune, atunci se vede cât de bun ești. Când îți greșește cineva, atunci dovedești, când te calcă pe bombeuri, te calcă pe picior și tu în loc să dai un ghiont, îi zici, nu te supăra, sau... puțin mai atent. Sau, oricum, ai o manieră...
Odată reziști, pentru că ești manierat. Dar când te calcă permanent și când o face așa, într-un mod
intenționat,
atunci explodezi.
Nu trebuie să explodezi neapărat. Trebuie să abordezi problema într-o limită fermă și categorică, dar cu bunătate. Adică atitudinea ta să fie cea potrivită rezolvării problemei, nu escaladării problemei. Și dacă intenția celuilalt e vădit rea, adică e clar, nu are nicio intenție să schimbe comportamentul, ține de înțelepciune și de bunătate să faci un pas înapoi, să păstrezi o limită față de persoana respectivă. A fi bun nu înseamnă să rezisti, să te calci în continuu. Înseamnă și să fii înțelept, să faci un pas înapoi. Ok, n-ai loc de mine? Nicio problemă. Nu vrei să rezolvăm problema asta amiabil? Eu vreau. Adică eu sunt intenționat bine. Mă strădui, vorbesc frumos, caut să înțeleg de ce mă calci tot timpul pe picioare. Nu reușesc? Atunci ține de înțelepciune că nu poți să fii doar bun. Trebuie să fii și înțelept. Să faci un pas în lateral. Ok, n-ai loc de mine, nicio problemă. Uite, nu are rost. Dacă tu nu vrei să ne înțelegem, nici nu vrei să te duci mai încolo, mă dau eu mai departe. Nicio problemă. Găsim soluții.
Când, din pricina contextului, să spunem chiar fizic, psihic, ești obosit, reacționezi. E vorba de mânie acolo. E vorba de, de pur și
de
simplu
epuizare,
da? Și nu mai ai capacitatea asta. Asta înseamnă că nu ești un om bun, că ești un om mânios, că faci la mânie, la oboseală, ai un comportament bizar.
Cred că această bunătate ar trebui să se subordoneze înțelepciunii, de care tot vorbeam puțin mai devreme. Nu e suficient doar să fii bun, e nevoie să fii și un om bun, înțelept. E foarte clar, fiecare dintre noi ajungem în astfel de momente în care simți că nu mai poți. Mai ales când trăim într-un context în care viața scoate din noi tot, ne prinde menghină și ne stoarce, ne chinuie până iese și ce nu vrem noi să iasă. Da? În contextul acesta ține de înțelepciune și un om bun va fi și înțelept, în sensul că va percepe că ceva se întâmplă, că a ajuns la margine, la capăt și atunci va trebui să-și pregătească niște strategii pentru momentul respectiv. Fie a ajuns la capăt, cere ajutor, fie recunoaște că este la limită și ar fi înțelept din partea celuilalt să menajeze, Dacă nu ai o astfel de atitudine, și mă gândesc acum într-o familie, ajunge soția la capătul puterii sau soțul ajunge la capătul puterii, că pot să fie da, oricare
deci
dintre ei.
Activități au
și spune, uite, eu nu mai suport, adică e maxim, sunt amabil, sunt drăguț, dar spun, am ajuns la un punct în care dacă mai continui, nu mai e la fel cum a fost până acum.
Eu cred că
nu e un soi de amenințare, dar e un soi de strigă de ajutor, ar trebui să fie luată în felul ăsta. Măi, omul a ajuns la un capăt, ok. Când îmi pasă de altcineva, voi ține cont de astfel de semnale. Nu e amenințare. Chiar dacă poate suna un soi de amenințare, poate să sune.
Și depinde de relația, exact cum spuneați, de relația, cum a fost înainte și cum este, cum țin cont de relație.
Dar în același timp e și un semnal că, băi, am ajuns la o limită. Ține cont de ea. Adică, bun, ok, am ajuns, am discutat, ne-am certat, dar ține cont. Eu îți transmit non-verbal sau indirect, chiar dacă sună amenințare, că eu am ajuns la o limită. Ține cont de limita asta. Pentru că Cartea Proverbelor e plină de sfaturi legate de certuri ca să curbi cearta, nu să o amplifici. Eu cred că un om bun poate să ajungă la limita bunătății lui, dar aș îndrepta atenția tot către Sfânta Scriptură și spune în Galateni, capitolul 5, că roada Duhului, printre altele, este și bunătatea. Ceea ce înseamnă că poți să ceri ajutor la limită și nu numai la limită, de la Dumnezeu. Zici, Doamne, am ajuns la punctul în care simt că nu mai pot. Bunătatea mea, dragostea mea, îndelunga mea răbdare, bucuria, pacea și toate celelalte, pot să ajungă la un capăt, că suntem oameni și nedesăvârșiți. Eu cred că un om care realizează că nu mai poate fi bun, trebuie, aici e un must, o trebuie, să ceară ajutor de la Dumnezeu. Pentru că singurul care poate să-și liniștească sufletul, să-ți dea pace și să te reîncarce cu baterii, e doar Dumnezeu. Altfel, există și metode dintre astea, numără până la 10 și taci din gură, numără până la 100 și nu mai zi nimic, du-te, retrage-te. Există și metode dintre astea care țin pentru o vreme, dar nu lovesc profunzimea problemei, că e vorba de inima mea, care nu întotdeauna e doritoare să fie bună. Și în contextul acesta, cred că cea mai bună sursă e Dumnezeu.
Dumnezeu. Aș vrea să insistăm asupra acestui aspect, însă revin la ceea ce spuneați, sunt două idei pe care aș vrea să le subliniem în continuare. Una, ați spus că nu sunt oamenii mai buni sau mai răi, chiar dacă ca temperament unii sunt predispuși să fie mai toleranți, mai înțelegători, mai pasivi, probabil. Da. Și aceasta că Dumnezeu este cel care este sursa bunătății, la El putem apela, însă dacă nu avem această convingere, în Biblie spune că sunt oameni care fac din fire lucrurile legii. Deci sunt buni din fire.
Da.
Înseamnă că există și oameni care nu apelează la sursa care este, nu apelează la Dumnezeu și totuși sunt oameni buni. Sau totuși sunt
oameni. Am întâlnit oameni care spuneau așa, n-am niciun pic de nevoie de Dumnezeu. Și să spun și de ce. Eu sunt un om bun. Și să știți că era un om bun. Chiar pot să certific că îl cunosc cât de cât. Omul nu calcă legile, niciun fel de lege, educat, își respectă familia, își iubește soția, are grijă de copii, niciodată nu se răstește. Nu. E un om chiar calm, așezat, așa cum uneori te scoate din nerăbdarea tipic latină, calmul respectivei persoane, un om de toată isprava, care simte împreună cu ceilalți și spunea, ce-ar putea să-mi dea mie Dumnezeu mai mult decât deja am? Sunt un om absolut integru, educat, serios, fără nicio intenție rea, în inima mea nu e nimic, nu vreau rău nimănui și din câte îl cunosc eu, chiar așa e, adică nu e un fals. Da, Sfânta Scriptură spune că sunt oameni care fac din fire faptele legii, fie sunt educați de acasă, deci sunt de acasă învățați să abordeze realitatea, persoanele, relațiile într-un anumit fel, să respecte legea, să respecte persoana, să acorde valoare fiecăruia, să știe cum să se comporte în anumite situații. E adevărat, dar există un punct critic unde toți ne descoperim cine suntem cu adevărat. Și atunci, și aceasta este când limita educației noastre este atinsă. Când ajunge în situații limită de viață și de moarte sau de tensiune maximă, care nu țin neapărat de tine, nu tu l-ai declanșat, dar fie viața, fie alții te conduc, unde educația își întâlnește limita. Când zice Sfânta Scriptură, chiar dacă ei nu sunt de acord, pentru că nu cred în ea și nu cred în Dumnezeu, Sfânta Scriptură spune că toți suntem păcătoși, toți avem sâmburile acestea de răzvrătire în noi. Și chiar dacă educația, cultura, societatea în care am crescut a așezat niște principii sănătoase în noi, acestea e posibil ca într-un moment în viață să-și atingă limita. Și atunci, de cele mai multe ori astfel de oameni realizează că e ceva ce le depășește puterile și unii îl descoperă pe Dumnezeu, iar alții se răzvrătesc împotriva lui pentru că ceea ce li se întâmplă este strigător la cer. Și atunci spun Dumnezeu e de vină. Dar da. E adevărat, există oameni în lumea asta și chiar și în România care fac din fire, sunt oameni decenți, oameni de treabă, fără nicio legătură cu Dumnezeu. Însă acestea, repet, își pot atinge limita pe pământul ăsta unde nu toți sunt așa.
Și mă întreb dacă persoanele acestea nu îl caută pe Dumnezeu, chiar atunci când ajung la limită, se iartă pe ele însele pentru că au ajuns la limită? Acceptă realitatea aceasta? Sau pentru că, exact cum spuneați, eu sunt un om bun, nu am nevoie de Dumnezeu. Și dacă am greșit odată, e admisibil, nu?
Da, depinde de greșeală. Adică dacă consecințele sunt majore și persoana respectivă trăiește cu niște consecințe grave în urma depășirii stadiului de bunătate, atunci, clar, va întâmpina unele frământări și va avea unele remușcări sufletești ale conștiinței. Dar se poate trăi. Se poate trăi cu unele greșeli pe care le faci. Însă, repet, bunătatea e caracteristica unui om înțelept, bine educat, dar adevăratul om bun, care poate spune, tată, iartă-i că nu știu ce fac, e doar omul care îl cunoaște pe Dumnezeu. Aici cred că este limita bunătății umane.
Mă tem că nici acesta.
Adică?
Care îl cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că Iisus spune, pentru ce mă numești bun? Îi răspunde tânărului bogat. Bun este unul singur, Dumnezeu. Și Iisus știa că roadele Duhului Sfânt, printre ele se află și bunătatea. Iisus știa că sunt oameni buni chiar și în mijlocul acelei societăți degradate, dar spune că unul singur este bun cu adevărat. Pentru că ajungem să ne și întrebăm noi, da, sunt suficient de bun sau sunt bun? Dacă Dumnezeu spune că unul, adică Iisus, în calitatea sa de om și Dumnezeu, spune că unul singur este Dumnezeu, atunci noi nu putem să contrazicem.
E adevărat, dar...
Unul singur este bun, scuze.
Dar în același timp există și posibilitatea ca omul să fie bun. Când Dumnezeu, Iisus Hristos, spune că unul singur este bun, nu spune că este exclusivitate. Restul toți sunt răi și niciodată nu o să puteți fi buni. Sfânta Scriptură spune că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică e în noi sămânța așezată pentru a fi buni. Ba mai mult, spune că noi ar trebui să ajungem la înălțimea staturii lui Hristos. Folosim niște termeni biblici, poate pentru unii dintre cei care ne urmăresc sună așa mai ciudat, adică cum, să creștem, ne tragem de urechi, ce să facem? Nu, ci noi trebuie să semănăm cât mai mult cu Iisus Hristos, în ce a fost, în ce a făcut, în cum a fost, caracterul lui și modul în care a relaționat cu ceilalți. Iar bunătatea e unul dintre factorii definitori ai lui Iisus Hristos, care făcea bine. Oriunde se ducea, nu predica atât de mult, cât făcea bine. Era un om bun. Și el zice, fiți buni unii cu alții, iubiți-vă vrăjmașii. Eu cred că fiecare dintre noi avem în noi pornirea aceasta, dorința aceasta și ar trebui doar să cerem ajutor să o amplificăm, să fim cu adevărat buni. Și lumea chiar are nevoie de astfel de oameni. Eu cred că ar trebui, din punctul de vedere al Sfintei Scripturi, ca cei mai buni oameni de pe fața Pământului, n-ar trebui să fie cei care fac din fire faptele legii. Adică cei care nu cunosc pe Dumnezeu, da, au fost educați, au primit influența Duhului în mod inconștient. Ci cei mai buni oameni de pe fața Pământului ar trebui să fie creștini, adică urmașii lui Hristos. Pentru că noi ar trebui să semănăm cel mai mult cu El.
Adică toți românii, nu?
Adică toți românii, da.
Care se numesc creștini.
Și cum marea majoritate se numesc creștini, nu înseamnă că suntem buni.
Din păcate, dar și tocmai spuneați că societatea are nevoie de acești oameni, iar dacă ne referim la cei care fac din fire faptele legii sau sunt oameni buni din fire și la un moment dat clachează, pentru că astea sunt limitele existenței umane, se pare că odată clacând, repeți. Și putem discuta aici și continuăm să dialogăm pe tema aceasta. Cum te schimbi? Te poți schimba dintr-un om care ai fost generos, bun, care ai fost bun, care i-ai pus pe ceilalți la un anumit nivel, adică egal cu tine, i-ai tratat cu respect, cu prețuire. Și într-o dată te vezi schimbat, te vezi mai insensibil, mai dur, mai egoist, neiertător.
Păi, cred că, în primul rând, ar trebui să stai la masă sau în pat sau unde vrei tu, unde poți să te simți liber și să-ți faci o analiză serioasă a vieții. De ce ai ajuns cum ești? Ai fost bun, ai fost amabil, ai fost drăguț, ai fost și descoperi că nu mai ești. Ce s-a întâmplat? Și poți să descoperi că sunt câțiva factori. Viața e o chestie generică.
Da, așa spunem, da, sunt, exact cum ziceați, circumstanțe nefavorabile, niște probleme, necazuri pe care le-am avut și reacția mea la acestea
e să mă înăspresc, să mă împietresc, să mă întăresc. Zice că din cauza mulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci, zice Sfânta Scriptură. E un soi de, pentru că sunt circumstanțele rele, oamenii sunt răi, e dur. Acum și eu m-am mai pietrit, trebuie să supraviețuiesc. Eu cred că atunci când ești om credincios lui Dumnezeu, când genere cei care ne urmăresc bănesc așa sunt, și citești Sfânta Scriptură și te gândești ce așteaptă Dumnezeu de la tine și descoperi că nu ești așa cum zice Dumnezeu că trebuie să fii, trebuie să stai să te evaluezi serios și să ajungi la concluzii, câteva concluzii. Ce s-a întâmplat? Păi, deoparte, pot fi oameni. Te-ai înconjurat cu oamenii care nu trebuie. Sau lucrezi într-un mediu toxic. Sau ai ajuns într-o zonă a societății, într-un mediu care te influențează negativ. Adică, păi, eu cred că e foarte simplu. Dacă pentru tine e important să fii bun, dacă pentru tine e important să asculți ce zice Dumnezeu, atunci trebuie să faci niște schimbări în viață. Și dacă te influențează atât de mult o anumită societate, spui stop. Pentru că la urma urmei, ce e mai important? Să rămâi aici și să te împietrești sau să-ți scapi viața? Plecând, căutând o altă variantă, schimbând locul de muncă, schimbând locul în care stai, schimbând prietenii pe care îi ai. Adică un om înțelept, un om bun e și un om înțelept, trebuie să stea și să se gândească. El are două opțiuni. Poate să rămână aceeași mediu, poate să continue să fie la fel, făcând ce poate, adică mă chinui și eu, mă strădui, adică nu mă las luat de val. Sau poate să spună, măi, pentru mine e mai importantă treaba asta, să rămân un om bun, un om cald, un om atent, un om cu dragoste de oameni și pentru că locul în care lucrez, pentru că locul în care stau, prietenii pe care i-am, îmi creează un context nefavorabil pentru treaba asta, trebuie să fac niște schimbări. La urmă, urmei, fiecare dintre noi alege. Bunătate e opțiune.
Dar nu ai siguranța că deja ajungând la un anumit stadiu, mai poți să revii și să fii așa cum ai fost, ba mai mult, să crești în direcția aceea bună. E nesigur.
Da,
iei decizia aceea, dar tu te-ai schimbat atât de mult încât reacțiile tale vor fi involuntare așa cum sunt acum, nu cum erau cândva.
E adevărat, dar știți cum e? Orice alegere suportă un risc. N-ai ce-i face. Trebuie să... Orice decizie ai lua, fie că rămâi aici și zici, mă, cel puțin mă strădui. Voi face. Și Dumnezeu va zice, bine, rob bun și credincios, măcar te-ai străduit, am văzut. N-ai reușit? Ok, asta este. Dar e foarte probabil ca această decizie, care pare înțeleaptă, să te conducă la a fi și mai înrăit, și mai tensionat, și mai chinuit, și mai puțin bun. Sau poți să zici, ok, eu vreau să schimb, vreau să fie altfel viața mea, să plec din mediul respectiv, dar să mă gândesc, și dacă nu o să se schimbe nimic în viața mea? Oricum, sunt mai mari șanse să se schimbe plecând decât stând.
Pe de altă parte, bunătatea autentică ar trebui să fie menținută în orice circunstanțe. Pentru că tocmai despre asta vorbeam. Bunătatea se evidențiază în momente critice, în tensiune. Dacă într-un context nefavorabil tu nu mai ești același om bun, înseamnă că n-ai fost sau că nu ești. Nu? Pentru că Iisus Hristos ne-a dat exemplu. El în mijlocul acelei societăți a fost și rămâne cel mai bun om.
Și n-a rezistat decât 3 ani și jumătate. A fost omorât. Ce vreau să spun este că, da, sună frumos trebuie să fii bun în orice context și dacă nu ești bun, oriunde ai fi, oricum nu o să fii bun. Însă, realitatea, cred eu, că este următoarea. Suntem oameni și avem limite. A rămâne într-un mediu toxic presupune riscul să te îmbolnăvești. Adică, tu te poți strădui să fii altfel, să te protejezi, dar realitatea e că toxicitatea respectivă va fi un factor covârșitor care va determina o schimbare în tine. Va trebui să te adaptezi mediului în care trăiești. Și mă întorc la textul care spune, din cauza înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Adică este o realitate de care trebuie să ții cont. E o chestie care ține de maturitate și de înțelepciune. Nu poți să trăiești într-un mediu toxic și să aștepți să rămâi la nesfârșit tocmai tu cel neafectat. E posibil să fii așa ca un soi de floare, ca un soi de nufăr într-o mare mizerie. Dar sunt excepții și sunt foarte rare. Dacă tu realizezi, dacă eu realizez, cei care ne ascultă, ne urmăresc, realizează că mediul în care se află e unul toxic și nu prea să nuferi. E de înțelept, e mai înțelept să schimbe treaba asta decât să spere că vor fi un soi de nuferi.
Acum, mă tem problema... că toți ar trebui să avem viață monahală, adică să ne călugărim, să plecăm undeva departe, să ne izolăm de oameni, pentru ca în felul acesta să ne dezvoltăm bunătatea aceasta, nu știu cum, dar sau să ne o menținem.
Nu, eu cred că poți să fii bun și într-un mediu toxic, dar căutându-te, înconjurându-te cu oameni care vor binele, sunt bine, sunt modele potrivite, sunt ajutor potrivit, pentru că atunci toxicitatea asta externă, oamenilor rei care fac tot felul de lucruri nefăcute și ne afectează pe toți, se creează așa un soi de barieră între tine și ceilalți. E nevoie să ne căutăm cei buni, e nevoie să se caute cei buni, să se împrietenească cu cei buni, să caute prietenia, timpul, relația, mă scuzați, ca să se protejeze unul pe celălalt. Nu e nevoie să te duci în munți, să fii singur. Nu ăsta e rostul. Zice Scriptura să stai în lume, nu să pleci din lume. Dar e nevoie să-ți creezi o rețea de prieteni, de relații, care să te ajute să rămâi nufăr. Să te ajute să rămâi bun. Ai nevoie în primul rând de relație cu Dumnezeu. Musai. Deci fără ea, din perspectiva creștină, adică mă adresez celor care îl cunosc și doresc să fie cu Dumnezeu. Cei care nu au această cunoaștere, atunci aș insista mai mult pe relația interumană, pe oameni, pe valori. Dar, repet, acest umanism își are o limită. Există o limită a lui pe care nu o poți depăși și realizezi că e capăt de linie. Și de aici ce fac? Și atunci lucrurile se cristalizează în relația cu Dumnezeu. Dar, repet, nu trebuie să pleci. Nu trebuie să te duci nu știu unde în munte. Dar trebuie să găsești mediul în care să-ți fie potrivit să fii ceea ce Dumnezeu cere. Caută o biserică potrivită. Du-te într-un grup de oameni care au aceleași valori, au aceleași lucruri, se întâlnesc frecvent, discută frecvent, se împrietenesc, se susțin unul pe celălalt. Pentru că în felul acesta îți va fi mult mai ușor să fii bun într-un context nefericit. Caută-ți prieteni de familie, oameni de la care să înveți, pe care să imiți, modele pe care să le ai. Și lucrul acesta te va ajuta. Adică și în contextul lumii noastre, asta este. Trebuie să o recunoaștem. Există soluții, numai că omul înțelept și bun va căuta soluții.
Mai multe idei aș vrea să dezvoltăm de aici. Mă gândeam că un om bun, indiferent în ce mediu ar fi, sau cu atât mai mult cu cât mediul este toxic, ar trebui să atragă către sine, să fie ca un magnet. Spuneați să-și găsească oamenii buni. Ei, s-ar putea să nu fie, dar poate să creeze, adică să-i ajute, pentru că și Biblia spune și noi cred că am experimentat și știm foarte bine, când zâmbești, ți se răspunde cu un zâmbet. Când ești bun, pentru că așa ești tu, că nu poți altfel, ar trebui ca ceilalți, treptat, treptat, să-și schimbe atitudinea. Omul ăsta este bun, uite, eu am făcut așa și el mi-a răspuns frumos. Data viitoare îmi schimb puțin atitudinea. Nu se face lucrul acesta brusc. Dar în anumite situații, mai sunt și excepții, s-ar putea să nu se răspundă la fel. Dar, în general, câștigi. Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului.
Așa e.
Ar trebui, deci, ca un magnet să atragi și să ajuți către schimbarea celorlalți.
Eu cred că o faci în mod inconștient și permanent. Omul bun, ca și omul rău, are o influență. Fiecare dintre noi avem o influență. Și oamenii știu. Când te gândești la un om, fiecare dintre noi avem un soi de părere în funcție de interacțiunea cu persoana respectivă și știm care sunt oamenii buni. E o chestie, o simțim toți. Mă, omul ăsta, bun, nu e super, nu știu de cum, n-are el super calificări sau e super calificat. Mă, dar ceea ce îl definește e bunătatea inimii lui. Adică exact cum zice Scriptura, farmecul lui e bunătatea lui. Se vede. Se vede când omul e rău. Chiar dacă e super competent, e super de treabă în unele lucruri, chiar dacă te ajută în unele situații, tu știi că în inima lui e un interes, e ceva. Toți știm. Adică trebuie să fii naiv să nu percepi lucrurile acestea. Dar în mod natural, aproape oricine, și mai ales copiii, simt. E o treabă în noi, lăsată de Dumnezeu, să percepi ce e în sufletul celuilalt. Eu cred că fiecare dintre noi avem o influență și oamenii buni, căutând bunătatea, cultivând bunătatea, vor fi ca un fel de ferment. Adică în jurul lor, oamenii vor fi nevoiți să se împartă în două categorii. Oameni care vor respinge și vor căuta să profite și oameni care vor fi contaminați. Zice, măi, uite, îmi place treaba asta, vreau și eu. Și chiar dacă în alte medii, în alte situații, ei sunt mai duri sau mai, când au de-a face cu un om bun, se moaie inima așa, se produce un, nu știu, e un fenomen, un transfer de ceva între cei doi și
se evidențiază cei mai buni și
sigur,
în
am pățit lucrul ăsta de multe ori, am văzut lucrul acesta de multe ori, stai la un rând, da? Și în fața ta e cineva care e super agitat și agită pe toată lumea și pe cel de la ghișeu și pe mă vine un om liniștit, calm, care vorbește frumos și toată vezi că și celălalt de la ghișeu parcă se mai începe să vorbească mai liniștit, chiar dacă până coboară tonul durează puțin, dar pe urmă se induce un soi de stare și eu cred că noi, și insist pe treaba asta, nu știu de ce, dar cred că e importantă, creștinul ar trebui să fie omul care îi induce în cercul lui, în zona lui de influență, o stare de bine. Nu de agitare, nu de nervi, nu de stres, ci o stare de bine, de bunătate.
Cu toate că, spuneam, da, creștinul influențează, creează două categorii, două opinii și două categorii de oameni. Spuneți că Iisus Hristos, după 3 ani și jumătate, în ciuda bunătății sale și a faptului că a atras foarte mulți oameni, a fost ucis.
Da.
Noi nu avem același rost pe lumea aceasta, în sensul acesta, adică nu am venit pe lume ca să murim și să fim
martiri,
da? Dar s-ar putea, așa cum spuneam, s-ar putea să fim cotați drept prostuți și să avem de suferit, pentru că alegem să fim buni.
Ba, eu aș fi puțin mai categoric și aș spune că este inevitabil.
Nu că s-ar putea, ci...
Este inevitabil, în sensul că oamenii trebuie să recunoaștem că e un dat al faptului că trăim niște vremuri speciale, iar Sfânta Scriptură spune că vremea sfârșitului e caracterizată prin faptul că lumea se polarizează în două mari categorii. Oameni răi, care își vor urma firea și îndemnurile, egoismul și tot ce este mai instinctual și rău în om și oamenii care vor alege o altfel de viață, un alt stil de viață, o altfel de a fi și atunci, în mod inevitabil, se va porni un soi de revoltă, împotrivire. Din păcate, din ce în ce mai mulți oameni sunt în categoria celor care resping și abuzează de ceilalți. Și trebuie să înțelegem, trebuie să ne asumăm. E un risc pe care ți-l asumi, pe care trebuie să ne-l asumăm, cum zice Sfânta Scriptură. A fi bun implică și riscul acesta, care este nu potențial, este foarte concret. Oamenii buni care vor căuta să fie înțelepți, să caute să găsească soluția cea mai bună, să aibă atitudine potrivită, vor întâmpina din ce în ce mai mult, din ce în ce mai frecvent, nu întotdeauna, dar din ce în ce mai frecvent, atitudini potrivitoare și de agresivitate.
Da, revenim. Mă gândesc la faptul că cu atât mai mult, dacă ne așteptăm la o astfel de atitudine de împotrivire, trebuie să ne încărcăm cu multă energie, astfel încât să ne dezvoltăm bunătatea, pentru ca ea să reziste în vremuri de maximă tensiune. Da? Însă voiam să spun un risc pe care psihologii îl spun atunci când oamenii sunt buni și vor să dezvolte această calitate, este că așteaptă să-i schimbe pe ceilalți. Deci a aștepta. Noi spuneam că da, ea generează bună, dar tendința aceasta de a și aștepta, da? Știi că în felul acesta îl schimbi pe celălalt. Și Biblia spune că grămădești cărbuni aprinși peste capul celui care este iertat, și adică tu îl ierți chiar dacă ți-a făcut rău și îl iubești în ciuda a ceea ce... sau nu, este, nu există răzbunare mai mare decât aceasta, nu? Parcă așa spune.
Așa este. E, lucrurile nu sunt chiar albe și negre, nu chiar simple. E adevărat, noi așteptăm în general să ni se răspundă măcar în aceeași măsură în care oferim și noi. Însă trebuie să recunoaștem că așteptările acestea nu sunt realiste întotdeauna. Eu cred și Sfânta Scriptură spune, de aici cred și eu, că noi ar trebui să fim buni indiferent de reacția celorlalți. Pentru că noi nu suntem buni ca să căpătăm ceva în schimb. Eu nu sunt bun cu soția ca ea să fie bună cu mine. Eu nu sunt bun cu copilul ca el să fie bun cu mine. Poate frumos copilul când e mic ca să fie și el bine cu tine când o să fii bătrân. Eu nu sunt bun sau noi n-ar trebui să fie, că nu e vorba de mine.
N-ar trebui, dar uneori există ca o soluție aceasta. Da? Când vezi că sunt probleme în familie, spui, hai să fac eu asta, poate se întâmplă.
Da, și uneori se întâmplă, dar dacă motivul, singurul motiv sau principalul motiv este doar să schimbi o anumită treabă, vei descoperi că dai în altă, din lac în puț, zice în popor. Rezolvi una și naști alta. Eu cred că e mult mai cinstit să înțelegi ce așteptări trebuie să ai de la tine, în ce context trăim și să faci ceea ce Dumnezeu cere sau ceea ce este cel mai bine pentru contextul în care te afli. Nu trebuie să fii bun ca să primești binele. Și trebuie să fii bun pentru că trebuie să fii bun. Pentru că așa trebuie să fii un copil al Dumnezeu și așa trebuie să fii un om înțelept, un om matur, un om echilibrat, un om care știe cu ce se mănâncă viața, ce înseamnă relații interumane. Și atunci, și nu știu dacă ați observat, în genere oamenii care cunosc multe, nu care au multe diplome, deci nu care au multe facultăți și doctorate făcute în România, ci care știu multe, au o experiență mare, vastă, de viață, acumulau multe informații. Oamenii ăștia au o anumită delicatețe și o anumită condescendență, o anumită bunătate. Sunt îngăduitori cu cei care acum încep și ei să cunoască, sunt buni cu oamenii care le sunt egali, pentru că pricep că tu poți să știi unele lucruri, eu știu unele lucruri. Ideea e să învățăm mai mult unul de la celălalt. Oamenii, e în popor o vorbă, oala goală fierbe repede. Nu știu dacă ai auzit-o.
Nu, n-am auzit-o și mi se pare...
Oala cu puțină apă fierbe foarte repede. Când e puțină apă în oală, dă în clocot repede. Că așa se întâmplă, fierbe repede. Când e multă apă în oală, fierbe mai greu. Omul care este subțirel, fierbe repede, dă în clocot imediat. Omul bun, din perspectiva aceasta, e un om plin. Un om capabil, un om așezat, cu experiențe de viață, cu înțelepciune și maturitate. Deci, a fi bun, din punctul meu de vedere, e un semn de mare maturitate.
Da, teologul Paul Tillich spunea că bunătatea fără cunoaștere este insuficientă și cunoașterea fără bunătate este periculoasă.
Este. Este, pentru că nu-ți mai pasă de nimeni. Când legea devine atât de legalistă, că tot vorbim în termen, poate să fie legalistă și atitudinea legiuitorului sau celui care aplică legea. Sigur. Să fie legalist. Și avem câteva exemple. Când aplici legea fără să înțelegi contextul și spiritul legii, poți să ajungi la aberații.
Exact. De fapt, nu putem vorbi despre bunătate fără dragoste.
Sigur.
Fără ca dragostea să existe. Da, ea se dezvoltă. Dar nu poți să fii bun dacă nu înțelegi și nu îl iubești pe celălalt. Nu îl înțelegi și nu îl iubești.
Sau măcar să-ți pese.
Să-ți pese. Da, mă gândesc totuși să ajungi la stadiul acela de bunătate ideal.
Da.
E nevoie de dragoste.
E nevoie de dragoste. Și zice Scriptura, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci când simți, știți cum e, mi s-a întâmplat mie o treabă, nu eram atât de darnic. Nu eram eu așa. Aveam mari reticențe legat de unele situații și știți cum e, văzând atâtea lucruri în lumea noastră, devii mai sceptic.
Deci ne schimbăm, da?
Da, ne schimbăm și devii mai sceptic, mai împietrit. Până când, la un moment dat, am ajuns într-o situație să am nevoie de ajutor, nu financiar, de cineva să mă ajute. Am rămas cu mașina în pană și pe autostradă, în Europa, nu te ajută nimeni, trece toată pe lângă tine. Și atunci am văzut cât de important e să-i pese cuiva. Să cineva să oprească sau cineva să răspundă la un telefon sau cineva să zică, uite, vin și te ajut. Pentru că ai nevoie. Dar nu cred că e nevoie noi să ajungem, să simțim nevoia de bunătate ca să ajungem să fim buni. Ar trebui să o facem înainte. Pentru că și ceilalți au nevoie de bunătate.
Mă gândesc la, pentru că ați dat exemplul acesta, la pilda samaritanului milos. Deci trebuie să pornești de la încredere, că da. În contextul dumneavoastră aveați nevoie de încredere și ce v-a făcut să vă schimbați atitudinea în general, să nu mai fiți la fel de generos, era neîncrederea. Da? Că oamenii se folosesc de ceea ce tu consideri bunătate și generozitate și e din tine și vrei să faci lucrul acesta.
Așa este.
Da? Deci avem nevoie să pornim de la premisa de nevinovăție, să acordăm încredere, să iubim în ciuda ceea ce ar putea fi aparențele, ar putea arăta în primă ipostază. Pentru că mai avem doar 10 minute din timpul emisiunii, aș vrea să ne centrăm pe ceea ce spuneați mai devreme despre posibilitatea de a fi bun, unde găsim resursa. Ați vorbit despre Dumnezeu. E clar că dacă El este singurul care este bun cu adevărat, prin sine, că nu poate fi altfel. Deci El este sursa noastră, dar...
Așa este. Însă aș vrea să abordez problema și dintr-o altă perspectivă. Și anume aș vrea să mă adresez părinților în mod deosebit. Cea mai bună școală sau locul în care poți să înveți cel mai bine ce înseamnă să fii bun, e acasă. E adevărat că Dumnezeu e cel mai bun și de la El învățăm cel mai bine, dar știți cum e? Uneori Dumnezeu e atât de sus că îl pierdem din vedere și avem senzația că datorită răutății din lume, lui nu-i prea pasă. Și atunci avem unele dubii legate de treaba asta, îți trebuie o anumită maturitate, o anumită înțelepciune, o anumită experiență de viață ca să încep să pricep mai bine. Unii se îndreaptă către Scriptură și citesc ceea ce a făcut Domnul Iisus și atunci învață din exemplul Lui, dar realitatea e că noi avem nevoie de modele concrete.
Și de practică.
Noi trebuie să vedem exact ce înseamnă să fii bun. Și vreau să vă spun că atunci când te joci cu copiii tăi și copilul tău vede ce faci când pierzi, atitudinea, dacă e una de bunătate, de acceptare, de ok, am acceptat, am pierdut, nicio problemă, îl învață ceva pe copilul respectiv. Când mama și tata se ceartă, copilul simte că e o tensiune acolo și când vede reacția mamei sau reacția tatălui de bunătate, de hai să găsim o soluție, cu o atitudine potrivită, cu un glas potrivit, nu vă feriți de copii când, nu ar trebui să se ferească de copii părinții când au divergențe, dar trebuie să evite orice diferență tensionată din fața copiilor. Ca să fie un exemplu potrivit, părinții învață cel mai bine, e cel mai bun model. Când se lovește, am pățit odată o fază, m-am lovit la mână, nu știu exact în ce context, dar știu că m-a durut rău de tot și era lângă mine cineva și am zis, au, mă doare, la care dumnealui îmi spune... E prima dată când aud un om care se lovește și nu înjură.
Și nu înjură.
Și zic, mă, n-am jurat niciodată în viața mea, deci nici nu știu cum este. Se vede, să știți.
Pentru că... Și nici nu m-ar ajuta jurătura, nu?
Și nici m-ar ajuta. Dar ideea e în următor. Fiecare dintre noi avem un tip de reacție pe care am cultivat-o în timp. Când copilul vede...
Am preluat-o adesea.
Sigur, am preluat-o de multe ori. Când copilul vede, ce se întâmplă când altul îi face lui tata rău? Merge pe drum, îi taie cal. Ce face tata? Copilul învață. Reacție. Când însă tata are o reacție pozitivă, bună, te rog, intră, dă prioritate sau găsește limita aceea între, eu cred că cea mai grea treabă în relația cu bunătate este stabilirea de limite. Cum să știi să fii și ferm, dar și bun. Eu aici cred că e cea mai mare problemă a bunătății.
Și în relație cu copiii, foarte dificil să înțeleagă ei că e o limită.
Așa este. Dar întorcându-mă la părinți, eu cred că este cea mai bună școală. Aici se învață cel mai bine să fii bun. Din păcate, România nu are școala asta. Nu prea cultivăm treaba aceasta. Și atunci, copiii, cei mai mulți copii, nu au cultura asta a binelui, a bunătății.
Pentru că nu am avut unde să o vedem, nu?
Da.
În relația cu părinții, părinții au preluat și ei la rândul lor, ceea ce spuneam, dacă au înjurat, dacă s-au enervat, dacă au fost violenți, poate, da? Verbal sau fizic, atunci când li s-a întâmplat o nenorocire, un rău provocat de cineva,
da. Facem la fel. N-am avut, din păcate, nici exemplul oamenilor de stat. N-am avut nicio modelelor care apar pe TV. În genere sunt modele de altă factură. Nu sunt niciun caz oameni buni, în sensul bunătății, a condescendenței, a atenției, a grijii, în genere care pe care a fost mai mult decât. Și atunci aceste lucruri se replică în fiecare dintre noi. De aceea, din punctul meu de vedere, părinții sunt un soi de ultimă soluție. Părinții ar trebui să-și dea seama că trebuie să transmită generații următoare altfel de valori. Altfel, ne pomenim cu o societate, cu o populație română agresivă, violentă și fără pic de bunătate. Și nu o să vrea nimeni dintre noi să trăiască într-o astfel de societate. Dar nu părinții sunt singuri. N-aș vrea să așez toată povara pe părinți. M-aș duce puțin și la biserică. Pentru că eu cred că cei care se declară a fi creștini și profesează, în sensul că fie vorba de cler, adică vorbim de preoți, pastori, de cei care fac parte din organizații bisericești, cei care fac parte din comitetele biserice, ar trebui să fie cu adevărat modele de bunătate. Adică cei care doar declară că sunt și merg din când în când la biserică, hai să zicem, ei sunt, nu sunt buni, că sunt creștini sau nu, e de discutat. Dar când ești frecvent, particip și ești practicant declarat al religiei, ar trebui să fim
exemple de bunătate.
Exemple. Și cred că aici e mult de spus, dar nu e...
Nu e cadru, e un alt subiect deja.
Da, dar ar trebui făcut ceva și aici, pentru că alte modele nu poți pretinde. De la cine să pretinzi? De la parlamentari? Nu cred că e cazul. Nu e treaba lor, deși ar trebui să fie un model. Dar eu cred că trebuie să cerem de la cei de la care chiar avem dreptul să cerem. Și aici vorbim de pastori, vorbim de conducători ai bisericii, vorbim de membrii bisericii, de cei care sunt practicanți, cei care se declară. Pentru aceștia ar trebui să fie un model de bunătate. Din păcate, nu e întotdeauna așa.
4 minute, am spus mult deja, 3 minute până la final. Vorbeam despre sursa de bunătate Dumnezeu și mă întrebam pentru final de ce să alegem să fim buni dacă nu ne declarăm persoane religioase și dacă aflăm că bunătatea este o calitate care nu este apreciată și fiind o persoană bună ai de suferit.
De ce? Fără Dumnezeu, într-adevăr, trebuie să sapi adânc să găsești motive. Și în același timp, trebuie să înțelegi că există niște valori umane și interumane care sunt foarte importante. Dar cred că treaba asta se sădește de familie, de mediul în care ai trăit. Cum să spun eu? Ar fi bine să existe oameni de felul acesta. Dar trebuie să recunoaștem că fără Dumnezeu, bunătatea e o calitate care dispare în timp. Pentru că dacă nu ai o autoritate externă care să-ți spună cum ar trebui să fii, tendința omului e să copieze mediul în care trăiești. Ca să fii bun, de exemplu, ar trebui să te muți într-un loc unde marea majoritate a populației respective are niște valori sănătoase. Niște valori pe care le promovează, pe care le trăiesc și atunci, da, îți vei dori și tu așa ceva. Însă când vei pleca de acolo și vei veni într-o societate, cum e cea noastră, în care valoarea asta nu există, vei descoperi că trăiești cu lupii, te faci lup. Spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Da, poți, repet, poți să speri că tu vei fi nufărul, singurul nufăr. Și s-ar putea să fii. Dar nu se știe pentru cât timp.
Cum să fac asta cu Dumnezeu? Cum să devin bun prin Dumnezeu?
Eu cred că bunătatea aceasta în relație cu Dumnezeu vine ca o influență, s-ar putea să sune așa mai teoretic, mai teologic, dar să știți că nu e teorie, e practică. Bunătatea vine ca urmare a unei înțelegeri legate de valorile pe care Dumnezeu le are pentru om, urmarea unei relații pe care ai cu persoana lui Dumnezeu, El lucrează prin Duhul Sfânt și în mod inconștient așează în sufletul tău valorile acelea pe care le-a promovat. Asta e ideea pe care El a spus-o dintotdeauna. Pun eu în inima voastră legea mea, Duhul meu, care să vă facă să faceți ceea ce eu vă învăț. În același timp, în relație cu El, cerând ajutorul Lui, te lupți cu tine însuți, că bunătatea e o luptă, repet, e o atitudine, e ceva ce tu alegi să faci. Și atunci, în contextul acesta, deci, El lucrează tainic, așa cum o face El. Doi, tu ceri ajutor și te lupți, pentru că ai înțeles că există niște valori care transcend mizeria în care trăim noi și visezi o societate, îți dorești un loc unde să fie altfel.
Mulțumim pentru răspunsurile oferite, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp pentru educație, pentru viață. Da, ne plac oamenii care sunt buni, pentru că în compania lor și noi parcă suntem altfel. Îi iubim pe cei care sunt buni pentru că ne ajută, pentru că oferă la rândul lor din bunătatea inimii lor. Și cred că ceea ce este cea mai mare bunătate este ca omul să se ofere pe sine. Dacă ne plac astfel de oameni, de ce să nu alegem să fim noi, oamenii buni? Și facem lucrul acesta prin puterea lui Dumnezeu. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!